Halo sahabat-sahabat news, kalian lagi dengerin SSK Movie Podcast episode ke-41 di mana gue mau ngomongin film yang baru tayang di Indonesia tanggal 4 Desember 2019 yang berjudul Jumanji The Next Level. Film ini merupakan film ketiga dari serial film Jumanji yang diawali tahun 1995 yang awalnya merupakan sebuah papan permainan. Kemudian dilanjutkan dengan film yang lebih segar di tahun 2017 ya, yaitu Jumanji Welcome to the Jungle, di mana papan permainannya ini berubah dan mengadaptasikan dirinya menjadi sebuah permainan konsol. Nah, di filmnya yang ketiga ini teman-teman, ini melanjutkan kisah dari 4 sahabat yang berhasil memainkan dan keluar dari permainan game konsol Jumanji, yaitu ada Spencer, Martha, Fritz, dan Bethany. Dikisahkan bahwa mereka berempat ini sudah lulus dari SMA dan memulai hidupnya masing-masing. Spencer yang berkuliah di New York mengalami semacam krisis kepercayaan diri sehingga pada saat dia pulang ke rumahnya, dia memutuskan untuk membetulkan game Jumanji dan mencoba untuk memainkannya sekali lagi. Mengetahui hal tersebut, ketika sahabatnya, Martha, Fritz, dan Bethany memutuskan untuk menolong Spencer dengan cara masuk ke dalam permainannya untuk sekali lagi. Tidak disangka nih teman-teman, permainannya tuh sudah berubah, levelnya bertambah sulit, dan permainannya jadi lebih variatif. Serta tidak semua orang yang masuk ke dalam Jumanji kembali ke avatarnya yang pernah mereka mainkan. Film ini tuh diproduseri oleh Sony Pictures Entertainment, mendatangkan Jake Kasdan sebagai sutradara dan produser, dan juga Dwayne The Rock Johnson baik sebagai aktor, berperan sebagai Dr. Bravestone maupun produser juga. Ada juga aktor-aktris lain yang ikut memeriahkan film ini seperti Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan, dan beberapa aktor lainnya seperti Awkwafina, Danny DeVito, dan Danny Glover. Jadi seperti yang gue bilang teman-temannya, film ini kan merupakan sequel langsung dari si Welcome to the Jungle. Jadi konsepnya itu adalah permainan game konsol di mana manusianya masuk berperan sebagai avatar. Menurut gue film lanjutan ini tuh memiliki daya tarik tersendiri. Tapi dari secara garis besar nih teman-teman ya, dari keseruan dan kelucuan aktornya ini yang memang patut dibanggakan. Tapi tidak ke bagaimana ceritanya tuh berkembang sih. Formulanya tuh menurut gue, formula ceritanya ya, serupa dengan formula cerita sebelumnya. Tapi gimmicknya aja nih yang lebih banyak dan bikin perut tuh lebih kekocok gitu. Kita mulai pembahasannya satu per satu ya teman-teman ya. Mungkin ini akan ada beberapa spoiler ya, tapi gue filter pelan-pelan sampai ke ujung dulu. Jadi kayak misalkan nih, dari trailer kalian bisa lihat ya bahwa ada karakter baru yaitu Eddie yang merupakan kakek dari Spencer yang sedang menginap di rumahnya, dan sahabatnya si Eddie yaitu Milo Walker yang kebetulan sedang berkunjung, dan keduanya ini tuh ikut terperangkap ke dalam game dan berperan sebagai avatar Dr. Bravestone dan Mouse Finbar atau si Dwayne The Rock Johnson dan Kevin Hart. Nah, yang menurut gua keren dari film ini adalah keadaan-keadaan seperti ini teman-teman. Jadi kayak packagingnya si Dwayne The Rock Johnson, packagingnya si Kevin Hart, tapi kontennya itu adalah ya sesosok karakter yang sudah berumur tua gitu ya. Dimana kan kalau kita tahu ya, orang tua tuh mungkin banyak jenisnya. Ada yang sudah tua sukanya ngedumel, marah-marah, dan susah ngerti keadaan gitu ya, gak ngerti permainan sama sekali. Dan ada yang ya tua, bijak, ngomongnya lambat gitu. Dan keadaan-keadaan seperti ini begitu dimasukkan ke dalam isi kepalanya si Dwayne The Rock Johnson dan Kevin Hart, dan mereka acting dengan gaya orang tua seperti inilah, itu yang mewarnai banget film ini gitu. Jadi kita bisa ngelihat The Rock tuh ya badannya masih sehat, besar gitu ya, kuat dan lain sebagainya. Tapi kalau diajak ngobrol tuh kayak kayak gak ngerti. Terus kayak marah-marah dan lain sebagainya. Terus kayak 180 derajat dari itu, ada Kevin Hart yang kayak, aduh ngomongnya lama banget. Apalagi dia kan punya kemampuan sebagai zoologis ya. tahu banyak tentang binatang gitu. Jadi kayak dia menarasikan, oh binatang ini tuh karakteristiknya ini sampai lama banget. Jadi tuh kayak bikin gue gregetan banget. Aduh anjir, ini kenapa bikin ngakak banget sih keadaan-keadaan seperti ini. Itu yang menurut gue cukup menjual dan berhasil di film ini. Ada juga dari segi pemain lain seperti Jack Black ya. Jack Black itu dimasukin atau dimainkan oleh si Fritz ya. Dimana kita tahu karakter Fritz di film sebelumnya tuh anak muda yang ngedubul dan lain sebagainya. Dan ya jadi lucu juga gitu. Sedangkan kalau si Martha itu kembali berperan sebagai Ruby Roundhouse. Jadi ya dia sudah mengenali karakter di dalam permainannya. Tapi yang berbeda dari film sebelumnya adalah dia menjadi sesosok pemimpin di setengah film pertama gitu. Karena dia tahu permainannya ini berbahaya dan lain sebagainya. Dia tuh lebih cepat well adapt dan lain sebagainya. Dan set-set karakter seperti inilah yang membuat chemistry masing-masing aktor dan aktrisnya tuh menyenangkan. Jadi ada golongan tua yang susah ngerti soal game, sama ada yang golongan muda yang ya ngedumel anak muda. Dan ya ini tuh kita harus kayak gini di cara permainan dan lain sebagainya. Ngajarin orang tua bermain game tanda kutip tuh sesulit apa sih, itu ditampilkan dalam film. Nah terus kayak tadi gue bilang di awal ya teman-teman ya, kalau dari formula ceritanya tuh memang gak beda jauh gitu. Gue melihat gini teman-teman, kayak ya namanya film gamenya ini Jumanji ya, jadi tuh kayak level permainannya tuh per babak gitu. Jadi misalkan babak cerita pertama mereka ada di level apa nih, misalkan level di gurun kejar-kejaran sama burung unta gitu ya. Terus nanti selesai tuntas dan lain sebagainya, mereka jalan-jalan lagi kemana? Oh, masuk ke kota di malam hari gitu. Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, gue melihat ada pattern nih di sini teman-teman. Dimana pada saat dia selesaiin satu level, mereka ada karakter development moment ya, ngobrol sama satu sama lain gitu. Terus didatengin lah avatar permainan baru yang ternyata siapa, yang ternyata siapa dan lain sebagainya. Terus and so on berulang gitu sampai menuju akhir film. Nah, menurut gue tuh sebenarnya gak ada masalah dari formula seperti ini teman-teman. Tapi yang menjadi pengganjal ya teman-teman dari keseruan yang ada adalah tuh pada saat karakter development momennya tuh gak benar-benar terdevelop dengan baik gitu. Kayak banyak hal-hal dan motivasi antar karakter tuh yang masih terbilang minim dan sederhana banget gitu. Ini tuh tertutup sama gimmick dari gamenya yang benar-benar ditumpahin secara luar biasa sih. Jadi kayak karena game ini tanda kutip the next level ya, ada keseruan lanjutan. Jadi tuh kayak misalkan gimmick-gimmick yang dihadirkan seperti masing-masing avatar tuh punya strength atau weakness tambahan gitu. Nah, dari masing-masing strength atau weakness tambahan ini tuh yang dieksplorasi banget di dalam game ini yang mendatangkan humornya. Gitu loh teman-teman. Dan ada juga gini, kayak gue merasa ya ini kan karena game konsol ya, ada sangkut pautnya dengan game konsol modern zaman sekarang gitu. Jadi kalau kayak gue perhatiin nih, misalnya ya teman-teman, kalau game konsol zaman sekarang kan ada kayak bisa ganti kostum dan lain sebagainya gitu untuk situasi yang beragam atau berbeda. Nah itu kayak ditampilin juga gitu kan. Kalau game-game zaman sekarang ya, purchase tambahan, bisa dapet kostum tambahan gitu. Nggak usah game konsol deh ya, beberapa game smartphone aja kan kayak gitu ya. Yang gue perhatiin gitu, singkat cerita yang mirip-mirip sama game ini, katakanlah Temple Run gitu. Temple Run kan gitu, awalnya yang tempelnya atau kuilnya itu yang rawa-rawa dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada yang di mana, ada yang di gurun pasir lah, ada yang di es dan lain sebagainya. Terus pada saat pindah level bisa ganti kostum. Nah, game Jumanji The Next Level tuh kayak gitu juga gitu. Jadi kayak setengah film ke belakang ganti kostum gitu. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Selain dari cerita yang kurang berkembang ya teman-teman, ceritanya tuh juga ditutup atau disamarkan dengan humornya yang lebih beragam sih sebenarnya. Jadi kayak gue salut dengan bagaimana mereka mengintegrasikan kelucuan-kelucuan, entah itu gimmick dari tingkah laku konyol atau dari percakapan gitu ya. Dari percakapan sih yang gue suka banget. Jadi kayak tiba-tiba si Fritz tuh marah-marah dan lain sebagainya. Harusnya gini, harusnya gitu, dan lain sebagainya. Wah, untung kalau di permainan sebelumnya, gue memerankan karakter yang kulitnya, warna kulitnya sama dengan gue gitu. Waduh, itu kan kayak joke-joke yang tanda kutip rasis, tapi ya masih bisa ditolerir lah gitu. Bukan yang mencemooh banget, tapi ya untuk menertawakan diri sendiri gitu loh. Terus ada lagi kayak berantem dan lain sebagainya. Kita tahu karakter yang ini lebih kuat dibanding karakter yang ini. Jadi yang satu kelempar jauh, yang satu ditampol tapi nggak bergeming sama sekali. Gitu-gitulahnya lah teman-teman. Yang sebenarnya gue lihat humor seperti ini tuh kembali lagi ke selera masing-masing. Oke. Tapi nih teman-teman ya, gue mau bahas tadi dari tadi ya. Oh, ceritanya belum berkembang. Menurut gue gini, yang membuat film ini tuh kayak kurang berkembang ceritanya adalah, kita kan tahu ya, tadi gue udah sebut si Spencer itu semacam krisis kepercayaan diri, jadi dia memutuskan untuk main lagi ke dalam Jumanji gitu. Tapi tuh kayak di tengah film tuh, pada saat karakter development, gue merasa gak terjelaskan dengan, apa ya bilangnya, dengan konkret gitu. Sebenarnya ya kenapa? Masa gara-gara cuman sosial media doang dia jadi minder dan lain sebagainya? Itu satu. Terus ada konflik lain nih, ini spoiler ya teman-teman, bahwa ternyata kakeknya si Spencer yang bernama Eddie ini, yang dulunya sahabatan dengan Milo Walker, mereka kan membuka restoran ya. Tapi ketika yang satu mau pensiun, memutuskan untuk jual restorannya, si Eddie-nya jadi marah dan ngambek, dan mereka tuh kayak berantem. Tapi tiba-tiba di tengah tuh dikasih tahu, oh si Milo ini punya penyakit terminal dan lain sebagainya, waktunya udah gak lama gitu. Terus kayak ya udah mereka saling support dan lain sebagainya, akhirnya mereka berbaikannya tuh kayak oh ya udah gitu. Jadi kayak beda sama film yang pertamanya. Ketika film pertamanya itu gue nonton kayak ada tanda kutip waduh gitu, ada momen-momen waduh, kayak misalkan si Nick Jonas itu yang di karakternya Alex ya kalau gak salah. Ketika si Alex kan terperangkap di dalam permainan itu 20 tahun lamanya gitu ya. 20 tahun lamanya. Terus pada saat ketemu 4 karakter baru ini ngobrol dan lain sebagainya, kita, gue merasa dan gue salut dari film yang pertama, ada shift apa, ada tambahan konflik di mana yang mesti keluar dari permainan ini tuh bukan 4 orang doang, tapi si Alex juga mesti keluar. Dan ketika berhasil keluar, kita gak pernah tahu nih Alex menjadi tua atau gimana dan lain sebagainya. Dan keseruan-keseruan seperti ini tuh gue merasa kurang tereksplor di filmnya yang ini nih. Jadi kayak film kedua dari Jumanji The Next Level, apa Jumanji Welcome to the Jungle istilahnya, atau film ketiga gitu. Jadi ya yang gue sayangkan dari film ini ya itu sih teman-teman. Overall sih sebenarnya bagus ya, dari segi action, dari segi karakter, gimmick dan lain sebagainya oke, gitu. Tapi ya dari ceritanya gue merasa gak kemana-mana. Tapi kita kesampingkan dulu yang tadi gue udah bahas ya, kita lanjut. Kalau dari segi pengambilan gambar tentu saja oke banget ya, komputer dan lain sebagainya, hutan-hutan yang di bebatuan tinggi gitu menurut gue cukup cantik ya, walaupun mungkin itu studio yang pasti kejar-kejar sama binatang gitu. Terus kayak pemandangan gurun-gurun gitu juga kejar-kejarannya seru dan lain sebagainya. Terus ada mendaki gunung es atau kastil esnya juga oke, gitu. Film ini juga mendatangkan kembali Henry Jackman ya sebagai music composer original motion picture-nya gitu. Jadi kayak lagu-lagu pendukung background musiknya dari setiap adegan tuh cukup oke lah ya. Gue ngeliat di Spotify gitu, masuk ke playlist gue untuk gue puter beberapa kali lah. Terus juga ini mendatangkan kembali lagu Welcome to Jungle dan Baby I Love You ya, kembali dihadirkan. Dan tentu saja teman-teman, karena film ini diproduseri oleh Sony Pictures, pastilah dia menggunakan product placement ya, yaitu alat pemutar musik bermerek dan berlabel Sony. Menurut gue ini menjadi sesuatu yang lucu sih. Gitu. Kan kalau kalian tahu ya, Ruby Roundhouse itu kan seorang petarung yang kemampuannya bisa bertambah ketika mendengarkan musik gitu. Tanda kutip dance fight lah istilahnya. Jadi ya udah, untuk bisa mengembalikan momen dance fight harus ada lagu yang diputer nih. Dan satu-satunya cara adalah mendatangkan satu set kaset radio gitu. Ya itulah ya. Sama yang lucu dari film ini adalah ketika kita kan sudah pernah nonton yang pertama ya 2 tahun yang lalu, harusnya nggak lupa-lupa ingat banget gitu. Ada beberapa kelucuan yang memang digarisbawahi dari film pertama, mungkin jadi pembincangan bagi para penontonnya, dan hal-hal tersebut yang dimanfaatkan di film ini sebagai bahan lelucon. Seperti misalkan kayak makan kue meledak gitu ya, kelemahannya si Mouse Finbar gitu. Jadi kayak di film ini tuh kayak ada adegan ditawarin kue, mau kue? Enggak, dibuang gitu kan. Terus ada juga kayak misalkan si Fritz ya, walaupun sudah kembali ke dunia asli gitu, dari sejak bermain Jumanji gitu ya, walaupun dia udah dunia asli, tapi kayak pas mau makan cake tuh kayak dia jadi takut-takut dan trauma gitu. Kelucuan-kelucuan seperti ini sih yang ya cukup mewarnai film ini ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan udah plus dan min dari film ini. Ada fakta menarik dari film ini yang cukup mencengangkan gue. Awalnya gue gak hafal ya teman-teman ya karakter-karakternya. Tapi begitu gue lihat wajahnya, kan ada sebut-sebut namanya Nora-Nora gitu. Nora Shepherd gitu ya. Diperankan oleh Bebe Newhart gitu. Terus kayak gue ngeliatin, kayaknya gue pernah lihat wajah dia pas muda deh. Oh ternyata ya teman-teman. Jadi tuh film ini mendatangkan seorang cameo yang pernah bermain di film 1995-nya. Yaitu Bebe Newhart sebagai Nora Shepherd. Nora Shepherd itu siapa? Nora Shepherd itu adalah bibinya dari Judy dan Peter Shepherd gitu. Bagi kalian yang lupa-lupa ingat ya, gue ingatkan lagi. Dulu kan di tahun 1995 ada dua anak kecil nih yang nemenin si Robin Williams ya. Yang salah satunya, yang si ceweknya itu diperankan oleh Kirsten Dunst. Kirsten Dunst ya, bacanya. Iya, Kirsten Dunst pada saat muda. Nah, itu kan dia punya bibi yang pakai lipstick agak tebel, pakai topi kemana-mana gitu ya. Terus kayak pakai jaket warna merah, kalau nggak salah. Gue lupa-lupa inget. Nah, dia itu datang lagi ke film ini gitu. Jadi kayak selesai nonton, gue browsing-browsing, oh astaga dia nih ada nih gitu. Jadi keren banget ya, setelah 24 tahun lamanya dia rela dan masih sehat gitu ya, datang lagi ke sini gitu. Terus ya teman-teman, jangan lupa di film ini tuh ada after credit, tapi ya harusnya, mohon maaf ya teman-teman ya, gue nge-podcastnya agak terlambat gitu. Udah tayang minggu kedua, kalau misalkan masih ada dan mendengarkan ya, semoga kalian memutuskan untuk tetap tinggal dulu ya di bioskop sampai ada after credit. Bilangnya apa ya? After credit atau mid credit ya? Ada dua sih, mid credit dan after credit. Yang ada cuplikan itu mid credit ya. Jadi cuplikannya ini spoiler alert ya teman-teman. Ini tuh kayak tiba-tiba tuh burung-burung untanya keluar dari permainan. Nah, menurut gua ini tuh ada hubungannya dengan yang terjadi di tahun 1995 nih. Yaitu selain ada yang masuk ke dalam permainan papan Jumanji, ada juga, ya tanda kutip ya, binatang-binatangnya yang keluar ke dunia asli gitu. Jadi kalau kalian inget ada badak lah, ada monyet bertiga naik motor gitu. Nah itu tuh ya mungkin dimunculin di after credit gitu. Wah kok binatangnya keluar dari permainan, itu tuh mau menandakan bahwa either ada sequel lanjutan atau ya sebagai teasing gitu ya. Sebagai iseng-iseng, dulu tuh di tahun 1995... binatang-binatangnya yang keluar loh dari permainan gitu. Sama kayak di after credit sampai ujung sebenarnya nggak ada klip, tapi kayak lebih suara-suara gitu, ada gendangnya Jumanji yang khas itu ya, jadi mainkan di situ gitu sih. Overall menurut gua film ini tuh ya gua kasih nilai 6,8 lah ya, buletin aja ke atas 7 gitu. Fun dan nggak terlalu pusing ceritanya, tapi karakternya kurang terdevelop. Sebenarnya sayang sih, jadi potensial ya. Tapi memang yang lucu itu adalah ya bagaimana si aktor-aktris avatarnya ini tuh bisa berperan ganda bermacam-macam orang, karena ada fitur gamenya ini, spoiler ya, bisa berganti avatar gitu. Gitu sih. Dan terakhir ya teman-teman, film ini tuh juga mendatangkan banyak heartwarming moment ya, yang walaupun memang ketebak karena ceritanya yang terbilang sederhana, tapi it's still worth to watch gitu. Toh ini kan film hiburan yang kekeluargaan banget gitu ya, udah di penghujung akhir tahun, jadi ya gak usah pusing-pusing banget lah gitu. Oke? Sekian dari gue teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk follow podcastnya So Stupidly Genius Movie Review Podcast atau So Stupidly Genius Movie Podcast di berbagai media ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sesuai janji gue di episode sebelumnya, gue mau mengulas film yang sudah gue tonton juga, yaitu Knives Out. Oke? See you next time ya. Bye-bye.